Gradsko naselje Bač nalazi se u Južno-Bačkom okrugu i predstavlja administrativno sedište opštine koja nosi isto ime. Od glavnog grada Republike Srbije udaljen je 140, a od Novog Sada 62 km. Teritorija opštine Bač se graniči sa Bačkom Palankom i Odžacima, kao i sa Vukovarom u Hrvatskoj, koji se nalazi sa druge strane Dunava, a osim Bača, u njen sastav ulazi još pet naseljenih mesta: Bačko Novo Selo, Bođeni, Vajska, Plavna i Selenča. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. u gradu živi više od 5000 ljudi, dok ih u celoj opštini ima preko 14000. Većinsko stanovništvo čine Srbi, ali ima i Slovaka, Hrvata, Mađara, Roma i ostalih, dok jedino u selu Selenča živi najveći broj osoba slovačke nacionalnosti. Zanimljiva je i činjenica da je čitava oblast u Vojvodini, Bačka, nazvana upravo po ovom mestu. Kako se u muzeju u Budimpešti čuva mač iz bronzanog doba, pronađen u okolini današnjeg Bača, smatra se da su ovi krajevi bili naseljeni još u tom periodu. U doba rimske vladavine ovde se nalazila naseobina širih razmera koja je najverovatnije uništena usled najezda varvara. Iz vremena cara Justinijana, poslednjeg rimskog i prvog vizantijskog cara, potiču i prvi pisani tragovi u kojima se spominje Bač, u jednom pismu iz 535. godine. Shodno nekim istorijskim izvorima, ovde se u 9. veku nalazila avarska tvrđava, a Bač je početkom drugog milenijuma već postao izgrađen i utvrđen grad. Turci su ga osvojili početkom 15. veka nakon pada Beograda i Mohačke bitke. U vremenu posle velike seobe Srba, u Baču su uglavnom živeli Srbi i Hrvati, a u doba austrijske dominacije Nemci i Mađari počinju da naseljavaju ove krajeve. Nakon Drugog svetskog rata mnogi Mađari i Nemci odlaze iz Vojvodine, a u Bač i okolna mesta dolaze kolonisti iz Bosne i Hercegovine. U pomenutom delu Srbije danas je poljoprivreda osnovna delatnost, pre svega ratarstvo. Pored toga razvijena je i agroindustrija, industrijska proizvodnja, građevinarstvo, ugostiteljstvo i trgovina. Na području opštine Bač obrazovanje se odvija u 6 osnovnih i u jednoj srednjoj školi. Kao i u većini krajeva Srbije, Akademija Oksfordi u Baču može sa velikim zadovoljstvom da ponudi svoje kvalitetne programe i usluge svima koji za tim imaju potrebe. Osim kurseva stranih jezika, nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznati sertifikat, organizujemo i profesionalno osposobljavanje, to jest dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, bez kojih se ne da ni zamisliti savremeni život. Svim budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima i brucošima iz Bača i okoline možemo da ponudimo i veoma kvalitetnu i sveobuhvatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj instituciji koju žele da upišu. Najzad, ali ne i najmanje važno, za prevod i overu svih vaših dokumenata, tu su prevodioci i sudski tumači Bač, iskusni i kvalifikovani za rad sa zaista svim zvaničnim materijalima. Prevodioci i sudski tumači Bač rade sa sledećim jezicima i dokumentima. Svi stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oksford su pravi jezički profesionalci sa univerzitetskim diplomama i izuzetnim govornim i pisanim sposobnostima, kada je reč o jezicima sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što zaista ide u prilog vrhunskom kvalitetu njihovih usluga. Osim jezika koji spadaju najtraženije, kada je reč o obradi zvanične dokumentacije, poput ruskog, engleskog, nemačkog i francuskog, prevodilac i sudski tumač Bač klijentima može da ponudi i prevod sa ili na italijanski, grčki, španski i portugalski, zatim ukrajinski, poljski, turski, kao i rad u okviru slovenačkog, češkog, holandskog, arapskog, kineskog, japanskog, ali i skandinavskih jezika, norveškog, švedskog, finskog i danskog. Vrlo često se traže prevodi dokumenata i u domenu jezika naših suseda, kao što su mađarski, bugarski i rumunski, potom albanski, makedonski, hrvatski i bosanski, a u našem prevodilačkom centru možete zatražiti i dobiti i prevod na latinski jezik ili se njega na neki drugi, bez obzira na činjenicu da on više ne spada u žive, to jest govorne jezike. U stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i vrsni poznavaoci znakovnog jezika, kao i u malom broju prevodilačkih centara zastupljeni stručnjaci za hebrejski, estonski, romski, pakistanski, korejski i persijski jezik. Podrazumeva se naravno da najčešće dobijamo dokumenta koja treba prevesti na srpski jezik ili sa njega na neki strani, ali dešava se da klijenti traže i prevod sa jednog stranog jezika na drugi, koji takođe nije srpski. Upravo je to oblast u kojoj se naši jezički profesionalci ističu svojim znanjem i stručnošću, budući da ne praktikuju uobičajeni način rada u ovakvim situacijama, što će reći da prvo urade prevod sa izvornog jezika na naš maternji, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već to rade direktno sa osnovnog na ciljeni jezik, čime postižu veću efikasnost u radu, a klijentima mogu da ponude i nižu cenu. Saradnja sa našim ekspertima je, dakle, bez sumnje, pravi izbor, s obzirom na to da ovakvo prevođenje mogu samo da rade visoko obrazovne osobe sa širokim interesovanjima i vrhunskim nivom poznavanja jezika. Bilo iz kog razloga da tražite prevod i overu dokumenata i ličnih isprava, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Bač to uraditi profesionalno, sasvim uvažavajući i poštujući vaše zahteve, a iznad svega vašu privatnost. Oni će učiniti sve da materijale koje im poverite zaštite od bilo kakve eventualne zloupotrebe, a čuvanje tajnosti podataka koji im se otkrivaju je nešto što se u njihovom radu jednostavno podrazumeva. Pre imenovanja na ovu odgovarajuću poziciju, svi naši jezički stručnjaci položili su zakletvu koja ih prema Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije obavezuje da rade pošteno, u skladu sa svim važećim propisima, a interese i sigurnost klijenata uvek stavljaju na prvo mesto. Prevodilac i sudski tumač Bač profesionalno je osposobljen za obradu svih vrsta poslovnih, ličnih, sudskih, obrazovnih, ali i mnogih drugih tipova zvaničnih dokumenata. Pored klasičnih ličnih isprava, to jest lične karte i pasoša, može da prevede i overi i sve ostale materijale, koji su vezani isključivo za jednu osobu, a to su izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, kao i sve moguće potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, koje se u izvesnom smislu mogu tretirati kao lične, a koje se podnose nadležnim institucijama u cilju potvrđivanja ili ostvarivanja nekih zakonskih prava, te podnošenja raznih zahteva. To su recimo potvrda o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti, te razne vrste ličnih izjava, tipa nasledničke i ostalih. Prevodioci i sudski tumači Bač specijalizovani su i za izdavanje overenih prevoda diplome i dodataka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih zvaničnih spisa i materijala koji su na neki način povezani sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. U savremenom svetu je zaista mnogo firmi koje posluju i u drugim zemljama, te se overeni prevod traži i za mnoga poslovna dokumenta. Vrlo često je potrebno na ovaj način obraditi dokumentaciju potrebnu za učešće na nekom tenderu, što predstavlja jedan od bitnijih modela modernog biznisa. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim pomenutog, prevodioci i sudski tumači BAČ iz poslovne sfere prevode i overavaju i izvode iz APR-a, Agencije za privredne registre, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, kao i godišnje finansijske i revizorske izveštaje, poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, poreski identifikacioni broj, odnosno PIB, te sve tipove poslovnih ugovora, one o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne i razne druge. U širem smislu, u zvanične materijale, koji se tiču poslovanja, mogu se svrstati i tehnička, građevinska i naučna dokumentacija, koja se takođe na zahtev klijenata prevodi i overava u našem centru. Tu mislimo recimo na građevinske projekte, potvrde o kvalitetu proizvoda, naučne i tehničke patente, kao i na uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Prevodilac i sudski tumač BAČ može da prevede i overi i sve vrste pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, na primjer, ugovor o doživotnom izdržavanju ili onaj o prometu nepokretnosti, ali i sva druga pravna akta, odnosno sudske odluke, presude i rešenja, dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, te raznovrsne pravilnike, izveštaje, licence, ovlašćenja, sertifikate i punomoćja. Prevodilački centar Akademije Oxford je jedno od retkih mesta u Srbiji gde možete dobiti i prevod tekovina Evropske unije. Klijenti takođe često od nas traže overeni prevod raznih pisanih materijala koji se tiču medicine ili farmacije, a koji su im uglavnom potrebni radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim preparatima i lekovima, te tako prevodilac i sudski tumač BAČ obrađuje i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači BAČ? Ukoliko je već neki jezički stručnjak uradio prevod vašeg dokumenta i sada vam je potrebna samo overa istog, možete nam se slobodno obratiti. Naime, iako je za vas najbolje i najbrže da kod nas dobijete ceo paket usluga, odnosno i prevod i overu, izaći ćemo vam u susret i kada je samo određeni segment obrade zvaničnih materijala u pitanju. Jedina vaša obaveza u ovom slučaju jeste da, pored prevoda koji imate, na uvid dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač BAČ mogao da sprovede zakonsku proceduru overe i da temeljno uporedi prevod sa izvorom. Isti princip rada se primenjuje i za prevode koji izlaze iz našeg centra, tako da ovde nije u pitanju sumnja u kvalitet tuđeg rada, već jednostavno regularan način overe koji se primenjuje u svim za to nadležnim službama. Ako dakle sudski tumač utvrdi da se prevedeni i originalni materijali poklapaju u svim predviđenim aspektima, prevod će overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, vaš dokument preveden na traženi jezik postaje sa stanovišta zakona potpuno isti kao i njegov original i može se koristiti u praksi bez ikakvih teritorijalnih ograničenja. Ponekad se, međutim, ispostavi da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno shodno rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije, a ponekad i vi sami, niste njime zadovoljni. U tom slučaju možemo da vam ponudimo uslugu naših izuzetno stručnih i iskusnih lektora i korektora, koji će, ako vi to budete tražili, uraditi redakturu prevedenog teksta, ispraviti sve eventualne gramatičke, stilske i pravopisne greške, ono što nije u skladu sa originalom, dovesti u traženu formu i pružiti vam dokument doteran do perfekcije, koji savršeno odgovara originalu, kao i svim principima rada sa ovakvim tipom materijala. Svi prevodioci i sudski tumači BAČ nastoje da prevodi i overu dokumenata završe za što kraće vreme, ali ima situacija kada su naše usluge klijentima potrebne, kako bi se narodski reklo, za juče, odnosno u još kraćem roku nego što to obično praktikujemo. Tako se radi takozvani hitan prevod, koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših stručnjaka, sa ciljem da svoj rad uklope u termin koji klijent traži za završetak kompletnog posla. Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju. Kako bi prevodi vaših dokumenata postali važeći u očima zakona, nužno je da budu overeni od strane licenciranih sudskih tumača. A da bi pomenuti stručnjaci mogli da ispune vaše zahteve i prevedene materijale, svrstaju u red pravno validnih, morate im na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u za to predviđenoj službi. Sve materijale koji se obrađuju možete lično da donesete u našu filijalu ili da ih pošaljete na adresu poslovnice u vašem gradu, i to preko neke kurirske službe ili preporučeno, posredstvom Pošte Srbije. Dokumenta možete skinirati i poslati na naš mail, isključivo u slučaju ako za vas radimo hitan prevod, te je izuzetno važno da oni što pre stignu do naših prevodilaca. No, međutim, ako očekujete da prevode i overimo na propisan način, molimo vas da nam naknadno donesete ili pošaljete i originale, obavezno imajući u vidu rok koji ste odredili za kompletiranje obrade. Koordinatoru u našoj poslovnici možete napomenuti ili pak u posebnom zahtevu navesti i na koji način želite da preuzmete overene prevode i originale vaših dokumenata, kada prevodilac i sudski tumač BAČ završi posao. Svakako da ih možete lično preuzeti u našem predstavništvu, a možete zatražiti i da vam ih pošaljemo na navedenu adresu. Ovaj posao ćemo poveriti kurirskoj službi sa kojom uglavnom sarađujemo, ili će ga obaviti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Naglašavamo da će jedna od pomenutih službi koju budemo angažovali odrediti visinu novčane nadoknade koju ćete vi platiti nezavisno od cene prevoda i overe. Sve cene naših usluga navedene su u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete zatražiti i od ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Bitno je da znate da se na jednoj strani prevedenog teksta bilo koje vrste materijala, pa i zvaničnih dokumenata, shodno prevodilačkom standardu, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, a cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana. U slučaju hitnog prevoda, na osnovnu cenu se dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija visina zavisi od količine materijala koji se prevodi, kao i od toga koliko kratak rok klijent postavi za završetak posla. Dodatne informacije o overi dokumenata. Iako ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, apostil overa koju vrši teritorijalno nadležan sud, neophodna je kako bi se prevodi pojedinih zvaničnih dokumenata svrstali u pravni sistem. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i sprovodi se u cilju neometanog korišćenja zvaničnih spisa izdatih u jednoj državi na teritorijama svih ostalih koje su potpisale pomenuti dokument. budući da prevodilac i sudski tumač Bač ne mora da zna sve detalje apostiliranja. On vas može samo uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu, u kojoj ćete se o svemu raspitati. Sam proces overe apostilom nije posebno komplikovan, ali morate znati da se njime overava i prevod i original, ili je dovoljno da se pečat nalazi samo na prevodu, a posebno je važno da pitate da li se traži i prevod sadržaja pečata, jer u tom slučaju dokument koji ste preveli u našem centru nosite u osnovni sud na apostiliranje, a onda ga vraćate nama kako bi prevodioci na ciljeni jezik prebacili i podatke iz pečata. Zahtev za apostiloveru podnosite osnovnom sudu nadležnom za vaše mesto, a u tu svrhu će vam biti potreban original prevoda koji overavate, njegova fotokopija koja ostaje sudu i fotokopija vaše lične karte. Kako dobiti validne informacije o apostilu? Veoma je važno da službeniku nadležne institucije precizno navedete koji dokument treba da overite, kao i zašto ćete ga tačno u praksi dalje koristiti, da biste dobili pouzdane i upotrebljive informacije. Sve to možete saznati u kancelariji za prijem pisama, overu isprava i potpisa, te za davanje informacija o održavanju sudskih dana u Baču, na trgu Zorana Đinđića 2. Broj telefona ove službe je 021 770535, a radi samo ponedeljkom od 7 do 15 časova. Nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Bačkoj Palanci, u ulici Kralja Petra I, broj 18, a tamošnji brojevi telefona su 021 754 299 i 021 604 1044.